O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati Ishchixonlik maktab o'quvchilarining paxta terimiga chiqarilgani haqida Ozodlikda 29 sentyabr kuni e'lon qilingan xabarga raddiya berar ekan shunday deb yozdi. Samarqand viloyati Ishchixon tumanidagi maktab o'quvchilarining paxta terimiga jalb qilingani haqida ba'zi xorijiy ommaviy axborot vositalarida ketgan anonim xabar viloyat va tuman xalq ta'limi boshqarmalari xodimlari tomonidan o'rganib chiqildi. Xabarda aytilgan faktlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi, deyiladi O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati tarqatgan xabarda. Xalq ta'limi vazirligi tarqatgan bayonotga ko'ra, maktablarda darslar muntazam o'tilgan, darsdan so'ng esa o'quvchilar to'garak va sport seksiyalariga jalb qilingan. Ozodlik bu raddiyadan so'ng yana Ishchixon tumanidagi manbalari bilan bog'landi. Maktab o'qituvchilaridan biri bu haqda Ozodlik radiosida ketgan eshitirishdan so'ng maktab o'quvchilari zudlik bilan maktabga qaytarilgani haqida gapirdi.
Abrlarga shu tekshirish boshlangan shu gapdan keyin. Hali suvga boshqa bo'lgan ammo maktablarga tekshirib ko'rib, ularga shu pishamakro ochdi maktablarni. Shunda 25 ta javob berdilarga, yuqori sinflarga. Keyin 2 kundan keyin 5-6 larga javob berdi.
Deydi, ismi sir qolishini so'ragan maktab o'qituvchisi. Uning aytishicha, hafta davomida o'tilmay qolgan darslar sinf jurnallariga keyin yozdirilgan.
Ha, shu o'tgan kuni kechasi o'qituvchilar chaqirib, hammasiga jurnallarni yozdirdi. Biror darsni qoldirmasa, komissiya kelyapti deb. Shu ta'lim markazidan kelib tekshirgan, boshqadan. Shu vaqtda tekshirganda ular shunday ki, o'qituvchilar kechasi chaqirdi matematikaga. Shular jurnallarni to'ldirib qo'yinglar, hujjatlarni qilib qo'yinglar deb. Kechasi 10-11 gacha o'tirib yozib jurnallar to'ldirib qaytib keldi,
deydi Ishchixonlik o'qituvchi. Ishchixon tumanidagi qishloq maktablaridan birining boshlang'ich sinf o'qituvchisi ham o'tgan hafta yuqori sinf o'quvchilari paxtaga chiqqanini tasdiqladi.
Qaytgan bo'lsa kerak, lekin biz paxtaga chiqmadik, ishxonamiz chiqmadi. Biz tashlab yopdi maktabimizni. Qaysi kasbchilar mas'ulidan boshqa dars boshlandi,
deydi o'qituvchi. Ishchixon tumanidagi yana bir maktab o'qituvchisi yuqori sinf o'quvchilari 3 kun davomida to'liq paxta terimida bo'lganini aytdi.
O'tgan hafta 3 kun keldik. Boshlanib oldi yo'q, 27, 28, 29. 3 kunda.
Nechinchi sinf o'quvchilari?
8, 9.
Pastki sinflar chiqqan yo'q?
Yo'q, quyi sinflar chiqqan yo'q.
Bu endi shu tumandagi hamma maktablarda shunday bo'ldimi?
Ha, tumandagi hamma maktablarda chiqqan yo'q. Ya'ni normal qo'yib qo'ydi, u normal sinfni bajaradi. Bolalar o'zi nimasi yo'q, bajargan ham yo'q, o'tgan ham yo'q,
deydi maktab o'qituvchisi. Ozodlik Ishchixon tumanidagi yana bir necha maktab bilan bog'landi. Suhbatlashgan o'qituvchilarning aytishlaricha, dushanba kundan aksar maktablarda barcha darslar to'liq o'tilmoqda. Ozodlik bog'langan Ishchixonlik o'qituvchilardan biriga ko'ra, Ishchixon tuman hokimi Shuhrat Ne'matov maktablar direktorlarini chaqirib, yuqori sinf o'quvchilarini paxta terimiga chiqarish to'g'risida og'zaki topshiriq bergan. Hozircha tuman hokimining bu ishni viloyat va respublika rahbarlari bilan maslahatlashgani yoxud o'quvchilarni bosh vazir ko'rsatmasiga zid ravishda dalaga haydash haqida o'zboshimcha qaror chiqargani mavhumligicha qolmoqda. Bu savolga oydinlik kiritish maqsadida Ishchixon tumani hokimligi bilan kun davomida bog'lanishga harakat qildik, biroq hokimlikning telefonlari javob bermadi. Ayrim ishchixonliklarning aytishicha, paxta rejasini bajarish bo'yicha respublikada birinchilar qatorida borayotgan Ishchixon tumani hokimi respublikada birinchi bo'lib plan bajarilgani haqida hisobot berish ishtiyoqida o'quvchilarni dalaga chiqargan bo'lishi mumkin. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tarqatgan raddiyaga ko'ra, Ishchixonlik o'quvchilarining paxta terimiga jalb qilinganini viloyat va tuman xalq ta'limi boshqarmalari mulozimlari tekshirgan. Mahalliy o'qituvchilar fikricha, aynan Toshkentdan bevosita tekshiruvchilar kelmaganligi bois, viloyat hokimligi rahbarlari tuman hokimligining maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb qilganligi faktini viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimlari yordamida xaspo'shlashga muvaffaq bo'lgan.